Gost radija.
Poštovani slušaoci, pomaže Bog. Slušate emisiju Gost radija koju realizujemo iz studija Radio Besede. Gost i sagovornik je prezbiter magistar Blažo Božović, paroh pri Svetogeorgijevskom hramu u Podgorici, upravnik Pastirsko-savetodavnog centra Mitropolije Crnogorsko-Primorske i koordinator terapijske zajednice Zemlja živih u Crnoj Gori. Oče, pomaže Bog i dobrodošli na talase Radio Besede.
Bog dobro dao, pozdravljam vas, vaše saradnike i sve slušaoce Radija Besede.
Oče, nedavno je sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Novosadskog i Bačkog, doktora Irineja, iz štampe izašla vaša knjiga pod naslovom Terapijska zajednica Zemlja živih u izdanju izdavačke ustanove eparhije Bačke Beseda. Knjiga je nastala na osnovu vaše magistarske teze koja je odbranjena 2014. godine u Atini. I na početku da vas pitam, kako je došlo do izbora da vam ovo bude tema magistarske teze? Šta je bio cilj jedne ovakve studije?
To je tema koju sam onako izabrao još prije nego što sam otišao na magistarske studije u Atini. Tema koja me okupirala od samog njenog osnivanja. Sjećam se razgovora sa jednom svojom prijateljicom, ona je vjeroučiteljica danas u Beogradu, gospođa Dragana, tada je bila Todorović, a danas Danilović, pa sam onako preko nje saznao da je terapeutska zajednica Zemlja živih osnovana pri sveštenom manastiru Povilju. I tada sam po Beogradu i uopšte gdje god bi čovjek otišao i malo se podružio van nekih redovnih aktivnosti, uvidio da ima dosta ljudi koji su pod psihoaktivnim substancama, koji imaju, da kažem, neki vid zavisnosti. Pitao sam se kako i na koji način bi crkva mogla da da odgovori, koja bi to njena misija bila u razgovoru, susretu i uopšte druženju sa njima. A čitajući o svetoj tajni ispovijesti, kada sam tražio literaturu po Beogradu, po tim meni znanim knjižarama crkvenim, vidio sam da na tako jednoj važnoj temi kao što je sveta tajna ispovijesti nema mnogo literature na srpskom jeziku. I kao što sam i u knjizi napisao, ljude koje sam pitao kakav bi to bio pristup crkve u liječenju zavisnosti, nisam dobijao usmeno neke odgovore koji bi me kao čovjeka i studenta zadovoljili. Pa sam tako i na taj način počeo da razmišljam i onako poželio sam u svome srcu zaista da ako odem nekad i budem imao priliku da negdje studiram, da bi mi to bila želja da napišem svoj rad na temu terapijska zajednica Zemlje živih. Sa druge strane, cilj o kome vi pričate, bio sam ja, da ja sagledam, saznam i vidim koji su to metodi liječenja tih ljudi pri crkvi. I na jedan potpuno drugi način se otvorilo ovo, možda i na jedan jedini, ali meni tada nije bilo na umu niti izdavanje knjige, niti da ću tako ozbiljno pristupiti ovom radu, nego prosto da nešto više saznam ne razmišljajući o samom obliku ili ne znam razradi svega ovoga što je danas proisteklo iz toga.
Kako je oče teklo istraživanje, obzirom da, kako i naglašavate u predgovoru knjige, nije bilo, a i još uvek nema radova na temu terapijska zajednica zemlja živih? Koju literaturu ste vi koristili?
Pa sama literatura koja se tražila na fakultetu, ona je bila po onome metodu, barem u tom smislu, ono narodski rečeno povuci potegni. Da onako čovjek nešto uzimajući u ruke jednu knjigu pogleda na kraju te knjige literaturu, pa onda da iskoristi nešto da pokuša da nađe, da opet kupujući te knjige iz tog sadržaja, opet na tim novim knjigama i u tom novom sadržaju nađe neke knjige koje su dostupne. Dosta se one i u nekom skromnom tiražu štampaju, pa dosta puta nisu dostupne, da se recimo lako nađu, kupe. Tada i nije bilo nešto mnogo, bilo je internet, ali nije bilo ovoliko ove trgovine kao što je to danas, da čovjek kad klikne samo jednu riječ, ne mora čak ni čitav naslov, da mu izađe recimo obilje nekih, kako da kažem, sadržaja, da li u vidu knjige ili u vidu članaka, da li doktorske disertacije ili neke druge, da čovjek može na ovaj ili onaj način da dođe do njih. Danas čak imaju u tom formatu elektronskom da se knjige kupe onake kakve jesu, ili barem da se nešto pride pročita. Nije to bilo naravno toliko davno, ali nije bilo opet toliko sve dostupno. U svakom slučaju, pozvao sam oca Branka Ćurčina, broj telefona od oca Branka dao mi je uvaženi profesor, tada blaženog spomena, Vladeta Jerotić. Otišao sam kod njega da eto vidim šta on i na koji način razmišlja, odnosno kako on vidi svu tu problematiku. Ono koliko sam ja mogao da shvatim, da se razumijemo, nisam tamo otišao onako da prosto se upoznam u njegov stan, pa sam tu tako porazgovarao divno i o drugim nekim temama, opet s moje strane dosta skromno i tiho. I sjećam se da mi je Vladeta dao broj telefona sa Branka Ćurčina i sjedio sam kod crkve Svetog Marka u Šmajdanskom parku i dvoumio se da pozovem, da ne pozovem, pa ko sam ja da zovem, pa zašto ja, mislim neka pitanja koja su meni padala na um, da se možda nedostojem i tako, da prosto je to tema koja nekako prevazilazi i mene samo. Ali eto, skupio sam hrabrost i pozvao sa Branka. S Brankom je Bog zna kako je u tom telefonskom razgovoru pokazao jednu ljubav, jedno interesovanje za mene i moju namjeru. Tako da smo se već narednog dana vidjeli u Novom Sadu. Iskoristio je priliku da me odvede u jednu od kuća u kojoj on imao jednu obavezu, jedan razgovor sa jednim od tamošnje braće. I onako posjedili smo tu, naša posjeta je bila najavljena, pa smo tako večeru sa braćom i mi pojeli ono što je bilo i za druge. I uglavnom krenuo je otac desno, ja sam bio s lijeve strane, sam sjedio, pa je krenuo da se svako od njih predstavi, da kaže ko je, šta je, koliko ima godina da je zavisni, koliko ima vremena da je u zajednici i tako, jedna opšta za njih mjesta. I onda kad je došao do mene, ajde, kaže, ti se, brate Blažo, predstavi. I ja sam onda to učinio i onako, u jednom iskrenom tonu, sa ocem Brankom, naravno i sa njima, nekako vjerujem da se i tu naše i povjerenje i ljubav rasplantala i da smo počeli da ozbiljnije, barem ja sa moje strane naravno shvatam da tu trebam da dam, da ti ljudi zaslužuju jedan moj ozbiljniji pristup. A onda sam uzeo i knjigu, znači to je sve bilo nekako, uzeo sam posljedično od oca sveštenika Georgija Metalinosa, jedan priručnik za pisanje naučnih radova i istraživanje samo po sebi. Pa je tamo pisalo, kaže, to sam dobro zapamtio, sve kaže što pišete treba da bude napisano kao da će jednog dana da se izda. I to mi je bio taj jedan spoj nekih mojih želja i uopšte ljubavi koje sam osjetio u Novom Sadu i te rečenice spojilo da eto prosto ja pristupim da ovaj rad koji je pred nama da prosto bude kvalitetan, da bude dobar, da uradim ono što je do mene, pa eto ako dođe do eventualno neke štampe, prevoda na srpski jezik, da imaju ljudi šta tu i da pročitaju i da vide, ako ne opet, hvala Bogu, pa da čeka neko drugo vrijeme.
Oče, kada govorimo o knjizi, evo da krenemo najpre od samog naziva zajednice Zemlja živih. Kako ga vi tumačite?
To je možda prije valjanije reći jedan da bi čovjek shvatio sam naziv i uopšte život u zajednici. Najbolje imati jedan pristup i po mogućnosti, da tako kažem, multidisciplinaran. Da prosto imamo na umu da je to zajednica koja živi pod okriljem naše svete Sabora apostolske crkve srpske i da u njoj ljudi zaista provode možda najteže trenutke svog života. I onda kada bismo pošli tamo na neko vrijeme ili barem kroz špijunku vidjeli šta oni tamo, ako bi to bilo moguće, naravno što oni tamo rade, prosto bi prenijeli ovaj svijet i u kome mi sada živimo i onaj njihov svijet, on bi možda došao i u suprotnost. Da bi pitali koji u stvari živ, da li mi koji u svijetu živimo i možda dosta puta se na pogrešan način provodimo i koristimo ovaj život ili oni tamo koji se bore da iz tog pogrešnog načina života isplivaju na površinu i dođu do sigurne obale. Tako da sam naziv Zemlja živih je, ima svoj eskatološki, kako da kažem, prizvuk i po svojoj dubini i širini i visini. To je moje mišljenje, prosto način na koji je to iz psalama izvučeno i gdje je predstavljeno jeste da daje nadu ne samo svakom koji strada, nego i svakom koji se nečemu nada, jeste da je Zemlja živih nešto što treba da stvaramo ponajprije u sebe, u svome duhu, a naravno i nešto što treba da živimo i ovdje i u budućem vijeku.
Knjiga je, oče, vrlo obimna, ima oko 330 strana i evo ja predlažem da je malo podrobnije približimo slušalcima, da opišemo delove koje sadrži. Na samom početku je uvodni deo u kome govorite o istorijatu korišćenja narkotika na ovim prostorima i načinu kako se društvo odnosi prema zavisnicima i bolestima zavisnosti. I evo ja ću vas i zamoliti da o svakom delu ponešto kažemo, naravno ne mora to biti opširno, neka to bude i poziv da naši slušaoci pročitaju knjigu, ali eto deo po deo ćemo približiti. Da krenemo dakle od uvodnog dela.
Pa uvodni dio razrađuje onako do duše dosta u nekoj kratkoj formi neke, da kažem, razloge zašto je moj srpski narod upao u jednu problematiku zavisnosti do zaista neslućenih razmjera. I uglavnom sav taj neki komunistički režim koji je obezbožio čovjeka, čitave porodice, kompletan narod i ta djeca koja su ili uopšte omladina koja je tražila neku utjehu u ovome svijetu i nekom odnosu koji su tada imali jedni prema drugima, oni su nekako predali tim psihoaktivnim substancama tražeći neke doživljaje, neke osjećaje koji su za njih bili novi. U svakom slučaju u tom beznađu i rata koji je građansko, koji je zahvatio Jugoslaviju, pa onda rat na Kosovo i Metohiji, pa bombardovanje, uopšte ta, te prinudne migracije koje su se desile u, u našoj državi, su zaista sudbonosno uticale da su djeca koja su rasla u, u određenoj mjeri bila nesposobna za školu, nesposobna za jedan normalan život, naravno ako to tako mogu da kažem, pa čak da je to toliko bilo opasno da su ljudi išli i rasli sa nekim posttraumatskim stresnim poremećajem od svih tih previranja i dešavanja, da pomenemo i nemaštinu, glad, onako bojazan za egzistenciju, čak i za goli život. I također u tom uvodnom dijelu i pored tih činjenica pokušavao sam da osvjetlim da je ne samo Hrišćanska crkva koja je od Prvog Vaskrsenskog sabora u svojim nastojanjima da pokrene jedan život crkve u svakom smislu postavila kao veliko vrednosno pitanje i tu brigu o bolesnima, o napaćenima, podižući za to vrijeme neke stacionare pri manastirima gdje bi se, ne znam, od lepre ili od drugih bolesti ljudi sklanjali sa ulice i pronalazili utočište ljude koji ih vole i koji o njima iz istinski brinu. Naravno i naše srpske vladare koji su počeli od Svetoga Save i njegovim primjerom, naravno, koji je već i u Hilandaru osnovao prvu organizovanu bolnicu, pa onda zatim i u manastiru Studenici. Sjetio sam se i da pomenem, odnosno to sam i našao u literaturi, i kralja Milutina koji je 1308. godine u manastiru Svetog Jovana Preteče u Konstantinopolju osnovao ne samo srpsku bolnicu nego i ljekarsku školu. Pa onda u tom rasponu na što je došao srpski narod, na što su ga dovele neke prilike ili bolje rečeno neprilike u 20. vijeku, a kakav je on zapravo bio u 12., 13., 14. je da je davao jedan nemerljiv doprinos na svim poljima tada poznatih, recimo, da kažem tako, i nauka, i graditeljstva, i medicine, i bogoslovlja, i ljubavi prema i Bogu, i bližnjem, i prema sebi samom. To mi je bila neka želja da u kratkim crtama u uvodnom dijelu to opišem. Da li sam uspio ili ne, to Bog zna, ali eto, predajem se i sudu kritike ko pročita, pa neka i nešto kaže.
Prvi deo knjige je posvećen upotrebi narkotika, smislu i pojavi narkotika, kako se nabavljaju, njihov uticaj na čoveka, ali i zablude korišćenja. I evo ja ću odmah i da kažem da u drugom delu vi se zaustavljate na heroinskoj zavisnosti, o heroinu, o posljedicama ove zavisnosti, a svakako se možemo osvrnuti i na to da danas postoje razni oblici zavisnosti koji sve više uzimaju maha, oni koji su nam došli sa razvojem tehnike i tehnologije.
Pa to je neki prošireni uvod koji sam onako sa svojim blaženog spomena mentorom, sveštenikom Andamandijosom Augustidisom, planirao da prosto se zna da se, recimo, u jednu zajednicu kao što je terapeutska zajednica Zemlje živih ne dolazi tek tako, da ona prosto ljudi koji su zavisni, da u njima samima postoje jedan događaj, tako da kažem, razvijanja same zavisnosti, da onaj način života kojim žive da uveliko karakteriše njih same. Tako da, zastrašujuće je da je u tom prvom dijelu u kom se govori da su djeca od tih jugoslovenskih diplomata, muzičari, donijeli prvi ili ne znam u tim nekim utakmicama, pa navijači su donijeli prve psihoaktivne substance u Srbiju i uopšte u zemlju, da su to bili neki, da kažem, modeli ponašanja, življenja, da su prosto tamo gdje su mogli ljudi koji su koristili te substance, uslovno rečeno, zaražavali one druge sa tim nekim pozivima da dožive to neko, da kažem, njima nepoznato ekstatično iskustvo. I ono što je, da kažem, što se tiče zloupotrebe psihoaktivnih substanci, nekako po mom mišljenju najveći problem kod pojedinca, to je da, odnosno i kod mladih ljudi, da oni nekako empirijski zaključuju korišćenjem psihoaktivnih substanci da svaki problem, ma koliko bio ozbiljan, može da se riješi zloupotrebom psihoaktivnih substanci. I da na jedan sebi svojstven način obmanjuju sebe da će sa tim i takvim životom nešto da riješe. I to je ono što, recimo, je kod starih naroda bilo da se, ne znam, nešto duže radi ili da ima neke vjerske, u nekom vjerskom ritualu da ima određene pobude ili određenu, ne znam, šemu događaja, kako bi to čovjek mogao da kaže. U našem narodu se to vrlo brzo primilo. Pročito sam negdje davno da je, kaže, ništa nije tako brzo pustilo sjeme kao mržnja. A nekako u mom narodu, Boga mi, ta zavisnost možda je cijelo u čovečanstvu, ali u mom narodu onako najlakše je pustiti i najlakše se primi neka, ako je to uopšte pametno reći, neka loša karakteristika, vrlo se brzo usvoji i po tom modelu se živi. I onda je iz tog, da kažem, iz te upotrebe ide se na viši nivo, a to je da gotovo svaka zloupotreba supstance, počela ona i od zloupotrebe marihuane, ide se i dobija se želja da se proba opet neka druga supstanca, da se doživi neko drugo iskustvo, i onda je, ajde tako kažem, bilo prirodno da govorimo o heroinu i da se završi na ličnosti heroinskog zavisnik. I uopšte, onako, šta je heroinska zavisnost i koje su njegove posljedice.
U trećem, naravno, da, oprostite.
Ne, Bože, sačuvaj. Naravno, da. I druge su tu zavisnosti koje možda prije 10-12 godina su se naslučivale, a to je svakako od kocke i od interneta. Klao sam odavde jednog momka koji je bio obolio od zavisnosti kocke, pa rekao, šta ti bi? Što si se, rekao, navukao i tako, šta je problem? Kaže, tata me je vodio kad sam imao 5 godina, kaže, i na fudbalske utakmice, a kaže i u kladionicu, odnosno da može da se kladi, da prate utakmice. Znači, to je jedna opasna stvar da roditelj na jedan pogrešan način hoće da se sa svojim djetetom provede, ne bivajući ni svjestan kakvu, šta mu u ruku daje. Ovo smo čitali prije neki dan jedno evanđelje, pa u kome se kaže, koji će roditelj ako mu dijete zatraži ribu dati zmiju. E, upravo je to ono kontra, da opet roditelj, iako dijete traži da se samo sa roditeljem poigra i podruži, to je upravo i bukvalno rečeno davanje zmije djetetu u ruke da se s njom poigra, koja će ga prije ili kasnije ujesti. E sad, da li smrtonosno ili ne, to je već pitanje vremena u kome će se reagovati. Znamo i sami da je nemali broj ljudi koji izvrše samoubistvo od zloupotrebe kocke, dugova i uopšte života koji su proveli napolje.
U trećem delu knjige, oče, vi na izuzetan način predstavljate heroinskog zavisnika, njegovo psihičko stanje, položaj u porodici, sukob sa zakonom, izlečenje, recidive. Eto, da kažemo malo o ovom trećem delu knjige.
Da. Pa, ono što treba reći isto i što je nekako moment i drugog dijela, pa zaboravio sam da kažem, jeste da je odnos zavisnik između muškaraca i žena nekad bio 6:1. Tokom pisanja rada prije 10 godina, koji nije bio davno, opet kažem, bio je 3:1. A ono što bih ovako kazao jeste da su ovdje vršena neka istraživanja u osnovnim i srednjim školama 2019. pa zaštitnik ljudskih prava i sloboda je izdao taj to je, mislim, istraživanje. Sproveli, pa kažu, u osnovnoj školi su cigarete probali 9,1%, pa sad u srednjoj školi 49,8% i više su djevojčice nego dječaci probale cigarete. I gotovo je tako u svim ovim zloupotrebama psihoaktivnih substanci, to cigarete, alkohol ili neka druga substanca. Tako da je to vrlo bitno da znamo da koliko se stvar prelomila u 10 godina, 12. Ono što je odlika ovog trećeg dijela, po mom mišljenju, jeste da heroinoman, da on živi izvan svake realnosti i da u toj fazi nekakvog sanjarenja on se u stvari aktivira samo pri kupovini sljedeće doze. I tu je ono gdje se narušava svaka moguća veza između njega i svijeta koji ga okružuje. Između njega, da li je to porodica, da li je to ulica, da li je to partner, emotivni, da li je i veza sa Bogom uopšte. Ličnost heroinomana, njegov je odnos samo sa substancom. Čak i među sebi jednakima, prosto svi oni su samo vezani za substancu, onaj drugi za njih ne postoji. To je, ajde da kažem, naravoučenije ovoga trećega dijela, gdje je uzrok i posljedica, oni su sve, mislim, to je sve zapisano, ništa tu nema novo, samo je sabrano na jednom mjestu. I čovjek koji bi krenuo sa uzimanjem heroina, bez obzira, i te granice se pomjeraju, tako da prosto sve je već spoznajno, sve je već saznato, sve je već rečeno u kom pravcu će to da ide i gdje će da ta zavisnost završi.
U četvrtom delu, terapijska zajednica Zemlja živih, vi na početku sa bogoslovske strane sagledavate zavisnost i dajete istorijski pregled zajednica za lečenje. Dakle, pokušavali su ljudi, jel tako, i ranije da po principu zajednice pokušavaju sa lečenjem zavisnika.
Znate kako nešto kad date neki proizvod, pa ne znam kako bih se tačno izrazi, ali ono što recimo djetetu date, odmah mu dajte onu suprotnu stranu onoga što će da mu pomogne da se vrati u svoje neko prirodno stanje. Nije dovoljno naučiti recimo dijete slovima, potrebno ga je naučiti i šta da čita, koju literaturu da koristi, čime da se hrani. Tako i ovdje nekako taj opijum, pa onda heroin, on je prosto bio, ajde da kažem, uzrok nekih istraživanja. Opijum se koristio i na vojnom polju kod ranjenika i on je vrlo brzo došao u taj moment, mislim, o tu ljudsku, da kažem, stranu, a to je da se sve što se može zloupotrijebi. tako i da momenti tih zavisnosti ono treba da ima tu svoju suprotnu stranu, a to je da kako čovjeka vratiti u to neko prirodno stanje i slobodno, a bez zavisnosti.
Pa to je kao kad date nekome, jel tako, otrov, ali mu istovremeno date i protiv otrova.
Protiv otrova, tako, e tako, taman. Tako da je ta, to sam htio da kažem, da je ta, to osnivanje terapeutskih zajednica koje je počelo prvo u Americi pa onda po čitavom svijetu, jeste upravo taj protiv otrov nečega čime smo već oštetili društvo. Isto kao danas posle NATO bombardovanja, sve nam je zatrovano, pa nam se onda pošalje pomoć od tih istih trovača da se mi liječimo ili neka nova metoda. Prosto je to ono što hoću da kažem, mogu da odgovorim na to pitanje, da je sam zemlja živih prosto posljedica svega onoga što je terapeutska zajednica zemlja živih, da je posljedica svega onoga što je se desilo u Americi, u Evropi, tako da je to došlo kod nas vrijeme da se ona osnuje. I istorijski pregled je njihov, nema razlike u, ajde da kažemo, u pristupu da se neko liječi već eto po vremenu nastanka nekom modelu koji je manje više svugdje isti.
Upravo u petom delu, dnevni program zajednice, vi govorite na kom principu se zasniva dnevni program zajednice Zemlja živih.
Princip je da se opravoslavi jedan terapijski program koji bi naš čovjek, građanin Republike Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine ili kako li već s ovih prostora mogao da bude za taj program prijemčiv, da može taj program na njega da utiče, da može da ga mijenja, da može na tom programu štićenik da se razuslovi od starog načina života, da usvaja neke nove stilove, neke nove navike, neko novo razmišljanje. Naravno, ono se osniva kao i sve druge zajednice u svijetu, a to je konkretno terapijska zajednica na rimokatoličkoj terapijskoj zajednici će nakolo na 12 programa. Naravno, nije tu sve preuzeto i identično, ali mislim da osnova jeste da se zavisni skloni sa ulice, da ima jedan stacionarni boravak u kome može kroz jedno duže vrijeme, kroz jedan boravak koji je predviđen zajednicom, da svoju ličnost utvrdi, promijeni, sagleda sve ono što kod njega ne valja i način i model na koji on tu prosto bitiše, ili ono šta ono nije bilo dobro kod njega, šta ga je tjeralo da bude i zavisnik, da koristi psihoaktivne substance, šta je to što može da kod sebe promijeni, da prihvati i da na tome u zajednici radi.
U šestom delu, terapijski metod, stadijum i obaveze i dužnosti štićenika tokom boravka u terapijskoj zajednici, detaljno su prikazani i metode terapije i stadijumi koji podrazumevaju različite obaveze i dužnosti kod štićenika. Evo neke od njih i da pomenemo, i na kraju još da nam kažete šta ovu zajednicu Zemlja živih odvaja od onih koje smo malo pre pomenuli.
Terapijski metod je zaista takav da je ono što sam rekao malo prije prijemčiv za čovjeka iz naše sredine. Stadijumi su naravno nekako ličnostni u smislu da onaj koji se javi svom svešteniku ili koji dođe u kancelariju Zemlje živih i uopšte do nekog od vaspitača da želi da se liči, pod njega tretman počinje samim tim dolaskom, pozivom ili javljanjem da želi čovjek da se liječi. Znači, od tada pa do ulaska u zajednicu, to je jedan, kako da kažem, moment u kome se taj štićenik već ponaša u jednom svom okruženju, u jednom svom komforu koji mu je itekako poznat. može i da napolje kadije da, ne znam, puši cigarete ili da se drogira, može da je na nekim substitutima, da gleda druge ljude, da se s njima druži, kod kuće da ostvaruje odnose koje je do tada ostvarivao. I on, naravno, na sve pristaje, da će dobro u zajednicu, da će tamo dosta neko potreba. I sad različito je kako to se priprema u zemlju živih, u Srbiji, a i zainteresovani treba da dolazi na zakazane sastanke, razgovore, da se on tu priprema, da vidi, da osjeti šta je život u zajednici, možda i da obiđe zajednicu na jedan dan ili na nekoliko časova, da prosto vidi šta ga tu očekuje. A opet kad uđe u samu zajednicu, jednu od kuća, on prosto sve ono što je imao komfora i što je mogao da radi od toga trenutka, ostavlja iza sebe i treba sada se prilagodi na neku novu sredinu, na neke nove ljude i na vrlo težak način da to prihvati. Teško je prihvatiti da sad, ne vidi gdje ste vi bili, što bi naš narod rekao, car, pa tu si sve, tu je sve oko tebe, majka, otac ili su umrli, neko drugi malo po tebe skoči, a opet, mada su makom i te porodice razorene, nema tu više iko i da skače, ali uglavnom čovjek je, može da čita novine, može da kladionice, obično oni se idu u kladionice, malo gledaju da na mufte nešto zarade. Imaju i drugi ljudi koji rade po cijeli dan da bi zaradili za tu dozu. Ima svakakvih primjera. Ali sve to prestaje onoga trenutka kada uđe u zajednicu. I od prvoga dana on dobija tu jednoga posebnoga koji će oko njega, starijega brata u zajednici, koji će oko njega malo da pripazi, koji će da ga uvede u program. Taj se ovako zove žargonski anđeo čuvar. I uglavnom oni se neće naročito prvih mjesec dana razdvajati jedan od drugog anđeo čuvar, neće samo kad dok ovaj ode u toaleta i tu će biti u blizini njega. On naravno kroz te stadijume dobije i neke obaveze prvih mjesec dana, vjerovatno ništa neće raditi, ako bude radio to će biti neki običan fizički posao da se nešto pomete, to prosto da čovjek nije besposlen. I opet kažem, dobija neke obaveze posle određenog vremena, to su obično razgovori sa starijom braćom, tako neko neformalno druženje i gledanje kako se starija braća u zajednici ophode jedni prema drugima, šta oni to rade, kako poštuju program, ko šta čita na molitvi, ko šta čita na ručku, na obroku, ko šta sprema, uopšte gledaće onako raznovrsnost uloga svih tih ljudi u određenom trenutku tokom jednog dana. Naravno, on kad vidi da i drugi rade, i onda se on privikava na sve to, lakše mu je da podnese kad svi drugi rade, kad tu nema da neko sad nešto posebno otežava drugima ili neće da radi, prosto na jedan blagosloveni način vjerujem da prihvata ono što mu se kaže. Sad, da li je to dobro za njega ili nije, po njegovom ličnom smislu to još nema nikakvu težinu, jer i on sam, čovjek ne zna šta ga je snašlo, možda par mjeseci kako je tu, recimo on je bez supstance, sebe čudno gleda možda i druge ljude oko sebe, jer mnogo vremena on nije bio toliko, recimo, bez supstance, bio je čistoga razuma i to je stanje koje njega i zbunjuje. S druge strane, i tu su druga braća koja gledaju na njegovo ponašanje, njegov poglede u zajednici, kako se on tu snalazi, i onda ga kroz neke, ajde da kažemo, događaje u kući, kao što je recimo, ili ta parola koju imaju, ili za stolom kada rešavaju svoje probleme, onda ukazuju gdje on to nije dobro bio i gdje on to nije, recimo, ispunio svoju obavezu da valja, tako da imaće razna zaduženja, gledaće sa raznim stvarima na događaje i na ljude oko sebe, dok eto i sam ne postane anđeo čuvar, dok sam ne krene da doprinosi toj, da kažem, zajednici. Tako da i da on razgovara onda sa mlađom braćom, tako da sve su oni se liječe nekako tu liče sami sebe, eto, gledaju da u tom doprinosu jedni prema drugima bivaju zaista korektni, ima i drugih ljudi koji bi ukazali na neku suvišnost. Tako da nema tu mnogo prostora za neku proizvoljnost. Uvijek je tu njih više koji će dati svoj sud za neku najispravniju odluku ili najispravniji metod. Tako da i u nekim reakcijama, ako postoji, ako neko prenagli od nas, one u zajednici riješe. Pravo da vam kažem, to su metodi koje bi trebala svaka porodica da ima. Metodi koji bi trebali, po mom skromnom sudu, da budu i u bogoslovijama, da se tako starija braća opode prema mlađim, da prosto ima više tog nekog ljubavnog i savjetodavnog smisla u onako više brige, kažem, u porodici i u bogosloviji, po manastirima, zašto da ne. Ja sad ne govorim to što znam kako i u manastirima, nego govorim gdje god da ove metode čovjek prisvoji, on bi ih zaista na najbogosloveniji način bi vidio njihova djela u porodici, recimo vrlo brzo. Jednom smo bili, imali smo na Bogorodice Ratičkoj sastanak, to je bio naš sastanak o mogućem formiranju zemlje živih u Crnoj Gori, pa neko od prisutnih pita, a kako je tamo, kaže oče Blaž, mislim da, nego kako je tamo, kaže Blaž. Ja rekao, tamo je, rekao, bolje nego u mojoj porodici ili nekoj porodici ovako rade, ne bi to milo nekima koji su to čuli, ali prosto je to tako da je istina, da u porodici ima tako da se stvari rešavaju za stolom, da se svaki obrok, da se ljudi okupe, da im to bude jedan moment gdje će da ruče i gdje će da se pokaže jedno poštovanje prema hrani, prema drugima, gdje će svima da bude jednako podijeljeno, gdje ćemo jedni druge da saslušamo, pogledamo, vidimo, da ukažemo. Mislim da to generalno svima nama u životu fali.
Oče, i evo na kraju da kažemo, je i bibliografija, jel tako, literature koju ste koristili i epilog. I evo kratko samo recite i o njima, pa ću da vas pitam kako ste vi doživjeli terapijsku zajednicu.
Epilog je takav da on naravno je sažetak svega onoga što je kazano, ali i jedno moje lično uvjerenje kad sam ga pisao, to je da od dosta puta kažu ne vidiš od drveta šumu, ali mislim da je mnogo ispravnije da dosta puta od šume ne vidimo drvo, to jeste od mnogih ne vidimo pojedinca. I to mi je onako, pa da vjerujem da nije to moja nekakva kovanica, ali da koliko god terapijska zajednica zemlja živih traje, ako spasi za vrijeme svoga postojanja jednog čovjeka, jednu dušu, da će njena misija biti ispunjena, a da će ovo drugo samo, ako spasi još nekoga, da će to onda biti samo potvrda njenog postojanja. Ali prosto zaboravili smo da sve ono, čini mi se što radimo, da ćemo, ako spasimo jednoga grešnika, pokriti mnoge grehove po riječima apostola Pavla. I ta bibliografija koja je, ona je tako, ja sam sabrao literaturu na grčkom jeziku, to mogu da kažem da sam stekao utisak da se oni mnogo ozbiljnije bave ovim temama zavisnosti i u crkvi i u državi, da sve te nevladine organizacije, institucije, da skoro ja vjerujem svake godine da izdaju knjige, brošure, opet neki materijal koji djeluje primarno na prevenciju bolesti zavisnosti. Našao sam i neku literaturu na engleskom, na srpskom sam se isto tako dovijao kad odem u Srbiju da neku knjigu kupim, neke sam i dobio, nešto ovako nađem i preko interneta. Tada su bile te neke baze koje je čovjek mogao da ne znam prelista, vidija da su bile, da tako kažem, siguran izvor, da se to tu recimo moglo naći i da je to negdje zapisano kao nešto u elektronskoj formi.
Oče, vi ste imali blagoslov da boravite u zajednici Zemlja živih upravo radi potreba, jel tako, pisanja knjige. Kako ste vi doživjeli terapijsku zajednicu?
Doživio sam je, da vam pravo kažem, kao svoju porodicu. Pam da sam tamo bio 11 dana i otišao sam nešto, sam trebao da izađem, pa onda moj otac Branko i ja, to što su neki ljudi, pa sam se vratio u zajednicu, ja se toliko želio bio tih ljudi na taj jedan dan, da sam se sa svima njima izgrlio i ovako bratski pozdravio. I imate jedan dan, mada sam ja bio i po internatima i bogoslovijama i tako, prosto znam taj život zajednice, barem u nekim osnovnim crtama kako se živi i šta se tome sam uradio, nije mi taj moment, mi nije teško pao, šta god su radili, mogao sam i hvala Bogu na tome. Imali su možda jednu zamjerku da nisam baš krevet zatezao onako kako su oni to navike, ali eto, preko toga mi se, da pravo kažem, prelazilo, spremim krevet, ali prosto onako ljubavno su rekli da to može i bolje, ja vjerujem da je moglo bolje. Ali tako da bili ste među ljudima koji se zaista bave sobom. To je ono što je vrlo ovako meni bio bitan moment. Bave se sobom, čujete noću da neko od njih i ne spava, da tako u svojoj glavi doživljava razno razne događaje koje možda, na koje nije ponosan, ta neka čežnja za svojim domom, opet da znaju da za svojom porodicom, opet da znaju da im je tu mjesto, da prosto moraju da izdrže. Mislim da taj jedan princip, evo ponovit ću da znam da sam u pravu i da se nisam šalio, treba implementirati i u bogoslovijama, u porodici, to govorim punim svojim ustima.
Oče, pomenuli ste, dakle, malo pre, da je teza branjena na grčkom jeziku i da se u Grčkoj mnogo ozbiljnije bave ovom temom. Knjiga je objavljena na srpskom, a da li će biti objavljena knjiga i na grčkom?
To je bila želja jednog članova od komisije, odnosno preporuka gospodina Konstantina Kornarakisa. On je sin čuvenog sveštenika Jovana Kornarakisa, čija djela mi imamo prevedeni na srpskom jeziku, i on je onako bio vrlo zainteresovan za sam sadržaj teme i komisije koja je tu bila tročlana. Ona je ovako dala, to je u stvari mišljenje da je rad jako dobar, da do tada nije bio rad, bio je na tu temu, ali niko nije išao u te zajednice da izvrši istraživanje i da je autentičan i da bi uz određene korekcije jezičke, naravno, rad bio spreman i za štampu na grčkom jeziku. To je bilo neko vrijeme, ja sam se osjećao jako umornim, poželio sam da se vratim kući, trebao sam da obnavljam i dokumenta za tu boravišnu studentsku vizu za koju ja, pošto sam završavao, nisam bio zainteresovan, i onda kako sam otišao, ja više nisam nišao u Grčkoj od 10 godina, nešto sam preumoran iz tih bio putovanja, autobuske linije koje su vozile po 20 sati, pa eto, prosto i učenje tih torbi i svega onoga što studentski život podrazumijeva, tako da prosto ne vjerujem da će biti na grčkom jeziku. Jeste, kažem, bila preporuka. I ja to imam napismeno tu, kako da kažem, izvještaj komisije. Imam napismeno da je to gospodin Konstantin Kornarakis zaista preporučio, ali do toga nije došlo brzo. Posle toga se i moj mentor Augustinis razbolio. Umro je prošle godine, pokojio se prošle godine. Tako da, šta znam, mislim da je nekako to sad kasno da se uopšte to poteže i da se oko toga, mislim, da se na tome radi. A da je bila ovako preporuka, zaista i jeste.
Oče, vi ste upravnik Pastirsko-savetodavnog centra Mitropolije Crnogorsko-Primorske i koordinator terapijske zajednice Zemlja živih u Crnoj Gori. Recite nam o radu centra i o vezama sa terapijskom zajednicom Zemlja živih ovde u Srbiji.
Mi smo skoro to otvorili, nema 8-9 mjeseci, u oktobru prošle godine, i zaista uz blagoslov mitropolita Joanikija, a prije 5 godina smo dobili blagoslov i mitropolita Amfilohije. Naravno i ta je tema dosta stara u Crnoj Gori, tako da eto, prosto i ta misija u crkvi je potrebovala, kao i sve druge misije, svoje vrijeme i svoje mjesto. I nekako u radu sa ljudima, na tom nekom terenskom, sretao sam ljude koji su eto završili psihologiju, čak i ovoga doktora našega psihijatra, gospodina Ljubinka Kaluđerovića. Sreo sam ispred hrama, pa kroz neki razgovor, pa eto, to bi moglo, pastirski centar, izvrsna ideja, eto, šta god da treba, tu sam. Tako da i ovi drugi ljudi su imali onako ljubavi da istraju na tome što su rekli, i na kraju smo otvorili pastirski centar sa 10 saradnika, to je 4 psihologa, jednoga psihijatra i 5 defektologa, tim što imamo i jedno to, taj jedan centar, edukativni centar Logos, on nam isto pružio svoje usluge sa jednim djetetom i da radi kad to mi zovnemo, da bi oni to dijete jedno naše uzeli dok ne završe sa njim te potrebne tretmane u liječenju. Tako da mitropolit me postavio za upravnika, nas i tu petorice sveštenika, gotovo sam ja svakoga i pozvao od njih, da prosto nisam tu sam i da nekako ako neko želi da porazgovara sa sveštenikom, da nisam samo ja tu na listi, nego da ima i drugi sveštenik, od Vojko Perović, od Mirčete Šljivančine, od Branko Tapušković, od Ancijona Radović, pa prosto eto da može i u slučaju neke koterapije i rada sa klijentima, da možemo da se uključimo. U svakom slučaju naše usluge su tu besplatne, prostor koji smo dobili smo ga na dar, mislim na gratis, ne plaćamo nikakve tu dažbine, i naravno bez tih veza sa pastirskim centrom iz Beograda i ocem Perom Lukićem i sa Zemljom živih, naravno i sa vezama sa ocem Brankom Ćučinom, mislim da ni ovaj pastirski centar danas ne bi postojao, jer vjerujem da opet je ta veza i te veze koje imamo sa njima u našem radu su nam itekako potrebne, itekako korisne. Slušamo ih, eto, ja maltene nijednu svoju obavezu veće, onako uđe mi treba neki savjet, nije da ne zovem ili oca Pera Lukića ili oca Branka ili nekog od ovih vaspitača iz koordinatora iz Zemlje živih. Tako da prosto ne vidim nekako ni sebe tu da bih bez neke jake veze sa njima ja mogao tu da funkcionišem, kao možda bi zajednica, ne znam to, ali ovaj pastirski centar, ali mislim ja kao ja ne bih mogao, prosto uvijek volim da imam jedan sabor, jedan savjet starijeg i iskusnijeg, i naravno kao što su naši sveštenici, otac Pero i otac Branko, mislim da su to svjetionici naše crkve.
I evo, oče, na samom kraju da se podsjetimo da je i sam Gospod Hristos došao i boravio na zemlji, da je isceljivao, da je rekao ne trebaju zdravi lekara nego bolesni, da se prisjetimo i priče o dobrom Samarićaninu i reči apostola Jakova da boluje li ko među vama, neka dozove prezvitere crkvene i neka se mole nad njim. Ako pogledamo istoriju i utemeljivače medicine Malo pre ste pomenuli Svetog Savu i bolnice koje su osnivane pri manastirima. Recite nam o ulozi crkve u staranju i pružanju pomoći svima kojima je potrebna, upravo na primjeru ovakve terapijske zajednice, gdje nije cilj samo izlečenje od bolesti, već zajednica sa Gospodom, a samim tim i ono što je svima nama cilj, spasenje.
Meni se čini da ovo sve što ste naveli potrebuje jedan terenski rad sa ljudima i upravo ovo što ste ovako divno rekli, ne treba izvaditi ljekara nego bolesni. To je ono što smo napomenuli negdje možda na početku, gdje mladi ljudi sami sebe hoće da pomognu i da budu ljekari sebi samima u nekim nezgodnim situacijama radi njihovog lakšeg prevazilaže. Onda barem ovdje u Crnoj Gori visok je stepen ljudi ovako koji sebe nazive pravoslavnim hršćanima, da u svojoj bolesti ili nekom problemu ne zove sveštenika, nego ide kod ovih ljudi koji bajaju, vraćaju, kod hođa idu isto na gatanje. Ne obraćaju se baš sveštenicima, ne zovu odmah, barem dobra većina. A onda i s druge strane, sve su to, da kažem, oni pozivi ljudi da im neko pomogne i da im se neko nađe. Čak i u ovoj priči dobri Samarićani dosta puta nekako, kako se i u priči svešteni koji je krenuo glavu od onog povrijeđenog, tako se bojim da nego da li je to lijepo i reći, tako se bojim da su nekako zauzeti parohijom, da nas, ne znam, neke stvari možda ne zanimaju, pa okrenemo glavu i tako. Prosto govorim da treba da se okrenemo tom pojedincu, da treba da obratimo pažnju na sitnice. Jer opet iz tih momenata koje su nekome cijeli život, znate, kad vi vidite ovdje mlade ljude da su onako pravilno građeni sa jakom oskulaturom, a onda ih vidite uveče, ne znam, gdje puše i gdje piju, a preko dana ih vidite u nekim fiskulturnim salama gdje vježbaju. Znači, podijeljeno su njihovo biće podijeljeno nekako na zdravog i bolesnog. To tako mogu da kažem, ja nisam psiholog, ali prosto ono što vidim očima, da kad priđete tako jednom čovjeku pa mu kažete, pa nemoj vidi nešto, odredi se, budi na jedno od te dvije strane. Dobro je biti sportista, ali mislim da je mnogo bolje voditi zdrav život, jer biti sportista danas, Bog zna šta sve može da to podrazumijeva. Tako da samo liječenje nas samih i uopšte pravilno shvatanje života, naročito hrišćanskog života, vodi nas ka spasenju. Izlječenje je samo jedan stepen spasenja čovjekovu i bez njega se ne može nekako. Čovjek u bolesti svašta može da uradi i sebi i drugima, to već je neka božanska kategorija koju ja ne bih volio da komentarišem, ali ovako ono što je do nas jeste da ljudima kroz pomoć, jedan vid pomoći, govorimo i o Bogu, dosta puta i oni to sami shvate, uvide, dođu u crkvu, a Boga mi nekima i kad pomognete ne idu za Hristom, prosto nastavili starim nekim životom i tako da crkva je tu da svjedoči Hrista, onaj koji se javi da hoće da se spasi, neka dođe i neka vidi, Boga mi onaj koji neće, crkva stoji za takve i moli se Bogu pa i čeka njegovo pokajanje i njegovo vraćanje majci crkvi.
Oče, hvala vama na ovom divnom razgovoru.
Ja bih iskoristio, gospođo Nado, priliku da se zahvalim najprije na podijeljenom blagoslovu episkopu Novosadskom i Bačkom, gospodinu Irineju, za prevod i štampanje ove knjige. Također i gospodinu Stanimiru Jakšiću na prevodu sa grčkog na srpski jezik. Ocu Branku Ćurčinu na pokazanoj ljubavi i povjerenju u me, zaista ono je bilo u suštinske važnosti, hvala. Izdavačkoj ustanovi Beseda, i svima onima koji su na bilo koji način doprinijeli kako u pisanju ovog rada, tako i u štampanju ove knjige. Zahvalio bih se i Ministarstvu pravde, Upravi za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama Republike Srpske, koje pomoglu izdavanje ove knjige. Zahvalio bih se i vama, gospođo Nado, i vašim saradnicima, što ste imali strpljenja za ovaj intervju, ljubavi da pročitate knjigu i pripremite pitanja. Zatražio bih naravno i oproštaj vašim slušalcima ako su neke stvari ostale nejasne ili ako moji odgovori nisu bili dobri, popravit ću se i želim im svako dobro, Gospoda Boga.
Oče, hvala još jednom i mi vama svakako želimo svako dobro od Gospoda i zahvaljujemo na jednoj ovakvoj knjizi, jer svako ko je pročita imaće jasnu predstavu kako jedna ovakva zajednica funkcioniše. Poštovani slušalci, evo na kraju da kažemo da je sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Novosadskog i Bačkog doktora Irineja iz štampe nedavno izašla knjiga pod naslovom Terapijska zajednica Zemlja živih u izdanju izdavačke ustanove eparhije Bačke Beseda, a sagovornik u emisiji Gost radija bio je autor knjige prezbiter Blažo Božović, paroh pri Svetogeorgijevskom hramu u Podgorici, upravnik Pastirsko-savjetodavnog centra Mitropolije Crnogorsko-Primorske i koordinator terapijske zajednice Zemlja živih u Crnoj Gori.
Gost radio.